14 24 Salamlar əziz dinləyicilərimiz, əziz gənclər. 14-24 verişində bir daha salamlayırıq sizi. Bələdçiniz mən olacağam. Salə Əlibəyli. Lakin qonaqlarım da var və bu yaxınlarda Gürcüstandan sosial yeniliklər kampında iştirak etmiş qonaqlarımızdır, gənclərimizdir və onlar bizə ümumiyyətlə izah edəcəklər ki, bu sosial kamp nə deməkdir, orada necə iştirak eləmək olur və qazandıqları nə oldu. Beləliklə onları təqdim edirəm sizə. Əziz Şah Hüseynov, Cavid Quliyev və xanım Cavadova, xoş gördük sizi, salamlayıram.
Salamlar.
Hə, kim başlamaq istəyir? Görək, izah edin bizə ki, ümumiyyətlə sosial kamp deyirik, nə deməkdir və hardan başlayıb ümumiyyətlə bu? Buyur, əziz.
Ümumiyyətlə, bu sosial kamp, bar kamp formatının bir hissəsidir, bir növüdür. Bu, özü 2005-ci ildə Kaliforniyada ilk başlayıb və bir həftə ərzində hazırlanmış bir belə mini konferansıydı, 200 nəfərdən çox adam yığdı. Konferansdan fərqi, əsas fərqləri odur ki, adətən konferansda əvvəldən bilinir kim danışacaq, kim nə mövzuda çıxış eləyəcək, nə olacaq, kimlər gələcək, əvvəl ilkin ödəniş olur konferansa girməməkdən və bütün bu qaydalar bəzi cəmaatı yorur, bəziləri yorulur və bunlara qatılmaq istəmir. Ona görə barkamp daha çox auditoriyanı əhatə eləyir, daha çox insanlar üçün, kim ki bu məhdudiyyətlərdən qaçır, onlar üçün nəzərdə tutulur. Və barkamp 2005-ci ildən sonra, Kaliforniyada olandan sonra demək olar ki, çox ölkələrdə oldu. Çox ölkələrdə, həmçinin Azərbaycanda da bir neçə barkamplar olub.
Çox şəhərdə həmçinin.
Ha, belə deyək, qeyri-konferans adlandırmaq olar mı bunu?
Olar,
elə
olar.
Elə barkampın formatı da qeyri-konferans formatıdır. Yəni, əziz demək olar ki, çox gözəl izah elədi. Yəqin ki, izaha ehtiyac yoxdur.
Sosial kamp o bir barkamplardan fərqi ondadır ki, başqa barkamplarda əsas məqsəd bölüşmək idi, informasiyanı bölüşmək idi. Cəmaat gəlirdi, kim istəyirdi, çıxırdı hər hansı bir mövzuda. Bu sahəyə aid olan mövzuda çıxış eləyirdi, cəmaat qulaq asırdı, çıxırdı, gedirdi. Nəticə olmurdu. Ona görə 2008-ci ildə sosial yeniliklər kampı keçirilirdi. Məqsədi də o idi ki, əvvəldən bir neçə mövzu hazırlandı, bir neçə mövzu seçildi. Həmin bar kampa qatılan iştirakçılar bir yerdə başladılar həmin o layihələrini düzəltməyə, həmin o layihələri icra eləməyə. Məhz məqsəd o idi ki, axırda bu 2-3 gün qutardıqda hazır işləyən bir proyekt olsun, layihə olsun.
Aha. Okey, mən elə əvvəldən də sizi özüm belə bilərəkdən, yəni belə deyə də, tutduğunuz statusu təqdim etmədim. Çünki bildiyim qədər ilə bu konferansa qoşulanlar da elə bir status seçib qoşulur. Mənim, məsələn, jurnalist kimi qoşulanlar, proqramist kimi qoşulanlar və yaxud da ki, bloger kimi qoşulanlar. İndi istərdim siz özünüz öz iştirakınızı orada necə təsdiq etmişdiniz və necə alındı bu, bir-bir bizə danışardınız. Bəy xanımdan başlayaq.
Mən bu sosial innovasiya kampına ideya verici kimi qoşulmuşdum. Gürcüstan sosial yeniliklər kampı necə, yəni əvvəlcə necə başlamışdı? Deməli, bu kampa hər üç ölkədən əsas Qafqaz üçün nəzər tutulmuşdu. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan. Hər ölkədən ora 13 nəfər seçilməli idi. Bir nəfər təşkilatçı və 12 nəfər də iştirakçı. İştirakçılar, deməli, həm ola bilərdi ideya verənlər və qalanları isə orada yəni var idi, düşünənlər, yəni orada çox gözəl adlandırılmışdı. Thinker var idi, sonra var idi, deməli, proqramistlər var idi, web dizaynerlər, marketing toluqlarda ora deməli ora qoşulmuşdu. Azərbaycandan bayaq dediyim kimi 39 nəfər sənəd vermişdi və onlardan hardasa 13 nəfəri seçildi. 13 nəfər deməli çox təəssüf olsun ki, Azərbaycandan yəni təkcə bircə mənim ideyam idi orada seçilən. Gürcüstanda olan bu kampa ümumi götürsək 40 nəfər iştirakçısı var idi. Düzdür, mən indi 40 nəfərin içərisində təşkilatçıları saymıram və 40 nəfər onlar deməli həmin günlərdə cəmi ayın 8-i, 9-u və 10-u nəzərdə tutulmuşdu və ayın 8-i ideyaların təqdimatı oldu və 6 ideya iştirak edirdi. Biri Azərbaycandan, ikisi Gürcüstandan, üçü isə Ermənistandan idi ideyalar. Və
neçə ideyadan neçəsi seçilmişdi?
Neçə ideyadan? Mən yəni
keçmişə yaxın ideyadan 6-sı seçilmişdi.
70-ə yaxın ideyadan birinci 18 dənə ideya seçilmişdi birinci mərhələ üçün. İkinci mərhələ üçün isə artıq 18-dən 6-sı seçilmişdi. Və seçimlər də əslində çox deməli kampa vaxt çox az qalmışdı. Seçimlər 1-2 gün içərisində edilmişdi.
Əziz Cavid dəstərdim qatılmaqlarından danışsınlar.
Mən özüm yəni işlədiyim komanda haqqında, ideya haqqında danışmaq istəyirəm. Özüm iştirakçı kimi qatılmışdım kampa. Orada 6-7 ideyadan birini seçib orada iştirak edə bilərdim. Mənim iştirak etdiyim, seçdiyim ideyaya save the trees, yəni ağacları qoruyaq, ağacların kəsilməsinə qarşı. Bu, Ermənistanın olan gəncin ideyası idi. Biz 2 gün ərzində həmin ideya üzərində işlədik. Özüm şəxsən xanım qeyd elədi, ora müxtəlif statuslarda qatılmaq olurdu. Blogger kimi, proqramist kimi, məsəl üçün əziz proqramist kimi qatılmışdı. Mən blogger kimi qatılmışdım, xanım ideya vermişdi. Biz 2 gün ərzində həmin proyekt üzərində işlədik və sonda müsiflər heyət tərəfindən də elə bizim ideya qalib gəldi.
Yaxşı, əziz, sən nə deyə bilərsən? Sən, yəni, dedilər, proqramist kimi qatılmışdın. Belə deyirdi, bu, biraz da könüllülük prinsipindən gedirdi. Yoxsa necə gözləntiniz var idi?
Hər qeydiyyatdan keçən yazırdı ki, onlarda belə bir yazı var idi ki, əgər sizin ideyanız keçməsə, könüllü iştirak eləmək istəyərdiniz yoxsa yox və istəyərdinizsə nə bacarırsınız? Mən də orada proqramlaşdırma və digər bacarıqlarımı qeyd etdim. Kampın özündə isə ora gələndə biraz çətin idi seçim. Çünki mən həm bloqeram, həm proqramistəm, həm ideya fikirləşirəm. Çünki biraz çətin idi burada. Amma yenə də proqramisti seçdim. Gürcünün layihəsinə mən qatılmaq istədim. Çünki o ideya mənə daha belə reallaşan gəldi. 2 gün ərzində ilk dəfə idi. Sizə deyim, ilk dəfə idi. Mənim 6 illik proqramist təcrübəmdə ilk dəfə idi ki, 2 günə mən bir layihə hazırladım.
Neçə il layihə ümumiyyətlə yer tutdu? Əvvəlcə onu sizdən.
2 layihə yer tutdu. Yəni 2 biri münsiflər heyəti tərəfindən seçildi. O bizim layihə idi. Mənim iştirak etdiyim layihə idi. Erməni bir gəncin ideyası idi. İkinci layihə isə əziz kimi iştirak etdi. Layihə idi ki, o da oradakı iştirak edən şəxslər tərəfindən səs vermə nəticəsində belə deyək, qalib gəldi.
Əziz, bəlkə məlumat verərsən, ümumiyyətlə, sizdə layihə nə haqda idi?
Bizim layihə Give Me Info, bizə bilgi verin, bizə məlumat verin adlandırılırdı.
Və bu layihə yalnız tutaq ki, ideya müəllifinin olduğu bir ölkə üçün nəzərdə tutulurdu, yoxsa Cənubi Qafqaz üçün keçirilir deyə hər üç ölkə nəhat edirdi? Yəni, necə idi bu?
Əslində, 5 ideyanın 5-i də bütün Qafqaz üçün nəzərdə tutmuşdular. Amma mənim iştirak etdiyim ideyanın müəllifi isə onu yalnız Ermənistan, hətta Ermənistan da yox, təkcə Yerevan üçün nəzərdə tutmuşdu. Sadəcə olaraq, mən o həmin komandada iştirak elədim və bu ekologiya ilə bağlı olduğu üçün onu Azərbaycanda keçirmək istəyirəm, yəni həyata keçirmək istəyirəm. Yəni, sırf olaraq ideya müəllifi onu sırf Ermənistan üçün nəzərdə tutmuşdur.
Mən istərdim qayıdaq xanıma, çünki xanım dedi ki, o bu sosial yeniliklər kampında ideya müəllifi kimi çıxış eləyib. Bəs ideya nədir deyə sual yaranır bizdə. Nə haqdadır?
Mənim ideyam reproduktiv sağlamlıqla bağlıdır. Mən burada niyə bu mövzunu seçmişəm? Əsasən ideyam nəzər tutulub yeniyetmələr üçün. Çünki insanın reproduktiv həyatı sağlamlığı başlayır yeniyetmə yaşından. Mən də o bir ideyalar kimi bunu yəni, Azərbaycan üçün, sırf Azərbaycan üçün düşünmüşəm və sırf Azərbaycan dilində bunu reallaşdırmaq istəyirəm. Amma mən belə yəni, o kampdan belə başa düşdüm ki, bizdə olan yəni problemlər, reproduktiv sağlamlıqla olan problemlər həm Gürcüstanda, həm də Ermənistanda var. Deməli, əsas məqsəd insan yeniyetmələrə reproduktiv sağlamlıqla bağlı məlumat verməkdir. Onları, amma məlumatı bir qədər interaktiv yolla eləməkdir. Yəni, düzdür, Azərbaycanda var, başqa saytlar var, beynəlxalq təşkilatların bu barədə önəmli saytları var. Həqiqətən də oradakı informasiyalar yəni, pis informasiya deyil. Deməli, marifləndiricidir, amma bir qədər oxuyanda insan istərsimi sıxılır. Biz də mən nəzərdə tuturam ki, yəni bunu bir qədər başqa cür eləmək olar. Yəni
maraq artırmaq
baxımından. Maraq artırmaq, aha. Artıq deməli layihənin reallaşdırılmasına başlamışıq və hazırda domen adının seçilməsini müzakirə edirik. Adətən xarici ölkələrdə deməli reproduktiv sağlamlıq haqqında məktəb yaşından öyrənməyə başlayırlar. Amma bizdə də, yəni bizdə də məktəbdə elə bir dərslikdə, biologiya dərsliyində
anatomiya
elə bir paraqrafımız var. Amma əksər məktəblərdə, yəni əksər məktəblərdə ümumiyyətlə bu dərs keçirilmir və yaxud evdə, yəni müəllimlər bunu evdə oxumağa verirlər ki, yəni evdə oxuyun və başa salınmır. Amma yəni bütün məktəblərdən danışmıram, bir müəyyən əksər məktəblərdən danışıram və burada həm müəllimlər utanır, həm uşaqlar utanır. Uşaqlar deməli sual verməyə utanır, müəllimlər ümumiyyətlə bu barədə danışmağa utanırlar. Şəxsən mənim özüm də deməli 9-cu sinifdə oxuyanda həmin mən paraqrafı oxumamışam. Çünki yox, düzün deyim, oxumuşam, amma evdə oxumuşam. Yəni, məktəbdə, amma biz bu barədə müzakirə eləməmişik. Mən də düşündüm ki, bizim elə bir imkanımız yoxdur ki, biz kimdənsə məlumat alaq. Gedirik hansısa həkimin yanına məlumat almaq. Yəni, bu barədə treyninglər yoxdur. Bəlkə də var, yəni biz bilmirik, amma yəni, mən yəni, bunun qeyri-formal təhsilini də görməmişəm Azərbaycanda. Mən də düşündüm ki, daha yaxşı olar ki, mən əgər bundan əziyyət çəkirəmsə və mən və mənim dostlarım əziyyət çəkirsə, ola bilər ki, mənim kimi çoxlu gənclər də bundan əziyyət çəkir məlumatsızlıqdan. Və ideya yarandı.
Mən bu xanımın bu saytına uğurlar arzulayıram. Bu qarşılıqlı utanma prosesini aradan qaldırır inşallah Azərbaycanda.
Xanımın saytı barədə bir söz etmək istəyirdim. Onun müsbət tərəflərdən biri odur ki, adətən böyük nəsil arasında da olur, ailədə misal üçün problem olur. Amma bunlar həm öz aralarında bunu müzakirə eləməyə utanırlar, həm həkimin məsləhətinə qulaq asmağa, həkimə ümumiyyətlə bu haqda deməyə utanırlar və ona görə qapanır, problem olur. Bu sayt vasitəsilə mən inanıram ki, insanlar öz anonimliyini saxlayaraq lazım olan məlumatları ala bilərlər.
Yəni, həqiqətən də əziz düz dedi, biz bu saytda deməli, anonimliyə çox üstünlük veririk. Bu saytın bir özəlliyi də odur ki, psixoloqları və ginekoloqları da saytə cəlb eləməyi düşünürük. Çünki və onlar interaktiv şəkildə həmin könüllü həkimlər bütün yeniyetmələrin suallarına cavab verəcəklər. Bizim məsələn gələcək məqsədlərimizdən biri odur ki, uşaqların deməli valideynlər üçün də orada bir bölmə açaq.
Məktəblər var, çox məktəblər var ki, bu haqda bu reproduktiv sağlamlıq adlı bir dərs keçirilir. Həm şagirdlər, həm müəllim normal buna yanaşır. Yəni heç bir burada vəhşilik yoxdur. Bu normal bir mövzudur, müzakirə ediləsi bir mövzudur. Çox da belə bir problemli deyil, amma düzdür. Əksər kütləyə bunu çatdırmaq üçün internet çox gözəl bir vasitədir.
Mən əzizlə razı deyiləm o barədə. Yəni, əksər məktəblərdə bu normaldır. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, ola bilər Bakının hansısa məktəblərində bu dərs keçirilir ayrıca fən kimi, amma əsas ümumi Azərbaycanı götürdüyüdə xüsusilə regionlarda bu problem var. Yəni, ona görə bu sayt çox önəmli olacaq.
Amma bildiyim qədər ilə xanım sənin ideyan orada yer tuta bilmədi və nə fikirləşsən, yəni orada bir yer tutmaq üçün, bax, yer tutan gənclər də bizə desin ki, ümumiyyətlə, orada nə lazımdır ki?
Mən deyə bilərəm ki, bizdən bəlkə də bizim layihəmizdə bizim biraz təqdimatımız zəif idi. Çünki bizim təqdimatımıza hardasa bir saat vaxt qalmışdı. Yəni, biz ancaq təqdimatı onda başlamışdıq hazırlaşmağa. Demək olar ki, bir dənə prezentasiyanı yığmışdıq PowerPoint-da və demək olar bizim başqa heç nə eləməmişdik. Yəni, bizdə bir də ki, bilmirəm, onu yəni həm bu pis cəhətdir, yaxşı cəhətdir, bilmirəm, bəlkə də səbəb o deyil. Amma bizdə, məsələn, bəzi iştirakçılar oldu ki, yəni, bizim qrupda. Onlar, məsələn, çıxıb getdilər və sonra ən sonuncu dəqiqədə prezentasiyada gəldilər və orada demək olar ki, bədahətən çıxış eləyirdilər.
Demək, komanda işi lazımdır da burada. Nə fikirləşirsiniz?
Öz layihəmiz haqda deyə bilərəm ki, bizdə hamı komanda şəklində müzakirələrə qatılmışdı və biz bir gün sərf elədik konsepsiyaya. Biz konkret bir gün masa arxasında demək olar ki, dava eləyirdik. Hərə öz fikrini demək istəyirdi. Kimsə qulaq asmaq istəmirdi. O çox belə gərginlik var idi masa arxasında, amma biz əsas
hətta üzr istəyirəm, sözü də kəsirəm. Sosial şəbəkələrin birində də Twitter adlı şəbəkədə başqa belə qonaqlar gəlib gəzirdilər. Yəni onlar tweetləyirdilər ki,
bəli,
falan qrupun ideyaları üzündə, ideya üzündə konsepsiyada qırğın gedir orada.
Bəli, bunu da çox çoxlar yazmışdı orada ki, burada dava gedir. Var, amma biz yaxşı ki o davanı elədik, yəni o mərhələni keçdik və konsepsiyanı dəqiq bilirdik. Hər bir qrup üzvü bilirdi ki, bizim sayt neyinəcək, nə gələcəkdə nə planlar var, necə eləmək lazım olacaq. Ona görə həm texniki iş, texniki tərəfi, yəni mənim tərəfim, proqramlaşdırma tərəfi bir 3-4 saat çəkdi, həm də dizayn tərəfi çox az vaxt çəkdi.
Ümumiyyətlə, orada iştirak edən bütün ideyalar çox yaxşı ideyalar idi və komandalar çox gərgin işlədilər həqiqətən 2 gün ərzində. Sadəcə olaraq, xanım da qeyd elədiyi kimi, yəni, hansı komandan qələbə çalması yalnız təqdimatdan asılı idi və təqdimatda çox təqdimat çox böyük rol oynadı qələbə çalmaqda.
Cavid, deyə bilərsəmi, başqa hansı ideyalar var idi orada?
Başqa orada no problem ideyası var idi. Yəni ümumiyyətlə hər üç Qafqaz ölkəsi nəzərdə tutulmuşdu. Bundan başqa gürcülərin təbiət danışır nəsə elə bir şey ideyası var idi. Bundan başqa ideya var idi, school rating, məktəblərin reytingini ölçmək üçün, yəni hansısa valideyn uşağını məktəbə qoymaqdan əvvəl həmin saytdan həmin məktəb haqqında informasiya əldə edə bilərdi. Ümumiyyətlə, bütün, yenə qeyd edirəm, 6 ideyanın 6-sı da çox yaxşı ideyədir və həqiqətən bu 3 ölkə üçün çox önəmli idi.
Belə deyək də, bu iş sırf sizin gördüyünüz komanda işi sırf könüllü iş idi. Yəni sizin bunun müqabilində qazandığınız heç bir şey olmadı. Bəs sizi motivasiya edən nə idi burada? Yəni bir daha mı gedərsiz belə bir kamplara və yaxud da sizi ora cəlb edən nədir? Sadəcə gənclərin yığışıb təşəbbüs etməsi, yoxsa nədir? Bax, əziz, səni şəxsən.
Ümumiyyətlə, bar kampların əsas mənə ən xoşa gələn cəhətlərindən biri odur ki, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif belə deyək, səviyyəli insanlar bir-biri ilə görüşüb və biliklərini bölüşürlər. Üstəlik, sosial sosial yeniliklər kampında bəli, iştirak eləmək istəyərdim. Ən azı ona görə ki, hansı bir layihə yarandı. Burada heç bir maddi maraq yoxdur. Ola bilsin, sonralar layihə işləsin, sonralar nəsə böyüsün. Çünki bu hal-hazırda ki, neçə nəfər işləyə üzərində insanlara məxsus olur. Və bütün hər bir insan bu layihənin gələcəyində iştirak edə bilər. Əsas istək odur ki, layihə yaransın, layihə işlənsin və cəmaat bundan bəhrələnsin.
Əzizin sözünə qüvvət, yəni layihədən başqa, ümumiyyətlə şəxsən mənim üçün orada Tiblisdə bu sosial kampda qazandığım ən böyük şey təcrübə idi. Yəni bir komandada işləmək, 2 gün ərzində bir layihəni işləmək və həqiqətən böyük bir təcrübədir. Əlbəttə ki, yenidən olsa yenidə iştirak eləmək istəyərdim.
Mən istərdim, əziz də biraz bizə bilgi verin, ideyası haqqında bizə məlumat versin. Ümumiyyətlə ki, necə quruldu və Azərbaycanda tətbiqi reallaşacaqmı?
Təsəvvür edin, hansısa bir müəssisəyə müraciət edirsiniz, lakin o müəssisə sizə məlumat vermək haqda, onlar haqda məlumat vermək haqda imtina eləyir, gecikdirir və yaxud əsassız dəlillər gətirir. Və bu problemi aradan qaldırmaq üçün bu David adlı iştirakçı idi, onun belə bir fikri yarandı ki, bir sayt düzəldək, cəmaat ora şikayət yazsın, hər hansı bir şikayət yox, sadəcə yazsın ki, hansı məlumatı almaq istəyib və nə adla buna cavab verməyiblər.
Orada yəni kateqoriyalar var
idi? Bəli, kateqoriyalar var idi. 6 kateqoriyalar var idi. Misal üçün, imtina eləyiblər, gecikdiriblər, əsassız cavab gətiriblər. Amma təkcə müəssisənin problemi yox. Adətən olur ki, insanların özündə də problem olur. Lazımı məlumatları onlara təqdim eləməyiblər ki, bunlara cavab versinlər və yaxud elə bir şey soruşurlar ki, onu doğrudan da cavab vermək olmaz. Və məhz bu saytda həmin o insan ya öz problemini yazaraq, orada başqa bu problemlə rastlaşan insanların şərhini oxuya bilər və yaxud hüquqşünasların məsləhətlərinə rast gələ bilər. Hüquqşünas bunlara sala bilər, yaxud hansı əlavə verildi və hələr oraya yaza bilərlər ki, siz filan məlumatları bizə verməmişsiniz və siz bunu verməklə bizə kömək edə bilərsiniz. Və ən axırda əsas şeylərdən biri olacaq ki, həmin o müəssisələrin statistikasını bizə göstərəcək ki, bu müəssisə haqda daxil olan şikayətlər əsasən hansı kateqoriyaya aiddir. Və bu, həmin müəssisələrə kömək eləyəcək ki, öz işlərini daha yaxşı tənzimləsinlər. Əgər gecikdirilirsə, özləri artıq araşdıracaqlar. Niyə gecikdirilir, nə problemdir, nə olub? Bu, yəni, müəssisələr arasında rəqabət deyil. Bu, sadəcə müəssisənin daxilində olan problemləri aradan qaldırmağa kömək eləyir.
Bəli, də vətəndaş nəzarəti.
Bəli, bəli.
Sosial yeniliklər kampında mənim qazandığım oldu ki, sayt yəni artıq hazırdır və ikincisi də çox yaxşı əlaqələr qazandım. Hansı əlaqələr ki, məsələn, orta Polşadan Yakub Gornik adında bir, o bizdə hakim hakimlər sırasındaydı, jüridə idi. Məsələn, o kampdan sonra mənə dedi ki, əgər istəyirsənsə, yəni Polşada artıq belə bir layihəyə, deməli, həyata keçirən bir xanım var. Mən səni, yəni onunla əlaqələndirə bilərəm. Məncə, məsələn, bu da böyük bir şansdır. O hazır, yəni o xanım hazırda bunu edir və Azərbaycanda da deməli onu gözəl yaratmaq üçün mən onun təcrübəsindən istifadə edə bilərəm. Başqa bir əlavəm vardı. Sosial yeniliklər ümumiyyətlə kampı nə deməkdir? Bunu deməli ilk dəfə Əziz dedi ki, 2008-ci ildə yaradılıb və ilk dəfə İngiltərədə yaradılıb. Yaradıcısı da bizim indiki sosial yeniliklər kampına aparan Dan McWilliam idi. Məsələn, mən bir yəni sosial yeniliklər kampında xoşuma gələn odur ki, burada insanlar heç bir, yəni siyasi, milli, yəni heç bir bu dəyərlərə görə heç bir yerə yığışmırlar. Burada ancaq öz cəmiyyətlərinə xeyir vermək üçün yığışırlar. Hər bir insan deməli sosial deməli interneti sosial dəyişiklik üçün istifadə edir. Və sosial müsbət dəyişiklik üçün istifadə edir.
Dan McMillan bu layihənin rəhbəri özü dəfələrlə deyirdi ki, biz burada sizi dostluq yaratmaq üçün yığmamışıq. Biz sizi burada sülh yaratmaq üçün yığmamışıq. Bizim sizi yığmağımızın yeganə məqsədi layihə düzəldib işləməkdir.
Bəs baxışan çox yaxşı qeyd etdin ki, sosial müsbət dəyişikliklər əldə etmək üçün. Bəs elə ola bilərmi ki, bu kampın nəticəsi sosial mənfi dəyişikliklərə gətirsin?
Yəni sosial innovasiya kampı 2 dəfə olub. Ümumiyyətlə bu 3-cü idi də.
Beynəlxalq
sosial innovasiya kampı bu 2 onda 2-ci. Ümumiyyətlə mən bildiyimə görə heç bir layihələrin sonu uğursuz olmayıb. Və hazırda biz mən dünən baxmışam. Məsələn, Twitter-da artıq insanlar, yəni iştirakçılar artıq başlayıblar bu layihəni öz layihələrini davam elətdirməyə. Və hələ də yəni pis heç nə baş verməyib. İndi daha bilməm nə olacaq, olmayacaq, amma
yaxşı, bu layihədə belə deyək də şanslı olub iştirak etmək üçün nə tələb olunur və necə ta ki gələcək kamplardan xəbərdar olmaq olar, necə iştirak etmək olar? Qısaca informasiya verərdiniz bizə.
Ümumiyyətlə dünyada bütün keçirilən barkampların cədvəli barkamp.org saytında yazılıb, verilib və hər bir insan ora daxil olmaqla onu baxa bilər. Hansı şəhərdə hansı keçir?
Və ya yəni mənim kimi hansısa bir tanışdan eşidə bilər.
Və ya başqa yollardan biri Facebook sosial şəbəkəsidir. Demək olar ki, orada bilən insanlar bilməyənlərə bunu deməli yayır, çatdırır. Başqa bir yol da var. Sosial Google-da Social Innovation Camp. Kimsə axtarsa, orada Sosial İnnovasiya Kampının deməli ilk saytı çıxacaq və və həmin saytda gələcək deməli Sosial İnnovasiya Kampları haqqında bütün məlumatlar olur.
Müxtəlif ölkələr orada cəmləşir və bunun üçün də bilgi lazımdır. Yəni ki, ingilis dilini bilməsi yəni şərtdir. Və başqa hansı xüsusiyyətlər lazımdır?
Kampda iştirak etmək üçün dil formatı kampın harda keçiriləcəyini asıdır. Əgər yəni Qafqaz üçün Azərbaycan, Gürcüstan və erməni dilləri tamam fərqli-fərqli dillər olduğuna görə ingilis dili ən yaxşı seçim idi. Və çünki həm də orada xaricdən də, Amerikadan, Çexiyadan və İngiltərədən iştirakçılar var idi. Ona görə ən yaxşı seçim ingilis dili idi. Amma ola bilər ki, məsələn, yəni yerləşdiyi yerdən ola bilər ki, məsələn, Rusiyada olacaq və əlbəttə ki, orada rus dilində olacaq.
Məncə belə də minimum deyim, bu kampda iştirak eləmək üçün orta ingilis dili, aktiv gənc, bir də sosial mediadan bir şəxs olmaq lazımdır. Və salam.
İngilisini bilməmək artıq sözünüz indi biraz ayıb sayılır. Yəni bu adi bir şeydir. Onsuz da hamı bilməlidir. Əgər hansısa bir layihədə iştirak edirsə, bunu bilməlidir.
Onda sənin kimi xüsusi bacarığa malik olmaq lazımdır. Məsələn, proqramist.
Bəli, bəli, əlbəttə ki, qrupda iştirak eləmək heç kim gözəl gözlərə görə onları qiymətləndirmir. Nəsə bacarmaq lazımdır ki, bunu eləmək. Bunlara proqramlaşdırmanı, dizayn işlərini, layihəni qurmağı, layihəni idarə eləməyi. Məsəl üçün, bizim qrupda bir dənə hüquqşünas var idi. Biz ondan bütün hüquqi məsələləri məsləhətləşdik. Kim bu sahəyə aidiyyəti varsa, əgər tibbçisə həkim olmalıdır, kimin hər bir insan bura qaçıla bilər.
Belə, əziz dostlar, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Bizə belə geniş informasiya verdiniz sosial yeniliklər kampı ilə bağlı. Çox sağolunuz.
Sağ
olun. Sizə, belə deyək, bu layihələrin yalaşdırmasında uğurlar arzulayıram. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Sağ olun.
14 14 14 24 14